spôsob života. To je naše biežná lidská vlastnosť, počínaje Adamem a Evou a končí, myslím, posledním človekem, ktorý sa narodí. Ja? To je za prvé. Za druhé, že to tak bylo, bylo to proto, co sme si už řekli, že zkrátka dobře izraelští neudělali přesně to, co udělat měli. Udělali to polovičatě nebo popřípadě vůbec ne. To je to vyhnání, nebo chcete-li říct ta, řekněme to velice hrubě, ta etnická nebo náboženská čistka. Jo? Nazývejme věci pravým jménem, protože i takhle si to pán Bůh představoval a takhle to mělo být. Proč? Aby tam nezůstala ani stopa po tom, co neúctu činí Božímu jménu. Proto to pán Bůh chtěl. Jenže ono nejen, že tam zůstaly stopy. Ono tam toho zůstalo tolik, že nakonec hledat kdo nějaké, představte si nějakého takového prostého Izraelity z pokolení, co já vím, Efraim, tam někde v blízkosti Šekemu, čili v oblasti Sichem, kde byla celá řada všelijakých těch svatyní, takzvaných všelijakých těch chrámů a chrámků. Představte si takového toho prostáčka, neměl Biblii, prosím vás, neexistovalo nic takového. I ta náboženská výchova, tak jak si my třeba kolikrát představujeme, byla velice zvláštní, byla v podstatě v plenkách. I prosím vás, ti levité, také si všimnite, o jakých levitech nám konec konců podává kniha Soudců zprávu. Ne o takových levitech, kteří přišli, aby dělali to, co měli dělat, aby přišli se zákonem Hospodinovým a říkali těm Izraelitům, tak tak a tak a tak to budete dělat. V nejlepším případě si to všelijak pomotali, nějaký ten obrázek, nějaký ten efort, něco prostě, aby se tomu klaněli, anebo ještě taková ta další věc, staral se o svou vlastní ženu, která mu zahýbala, že? Tak honem za ní, aby zjistil, co mu dělá, co tam vyvádí, jak se tam chová a teď ju přitáhnou tedy jako k sobě se všemi důsledky, které to neslá. Víte, že tento poslední případ, jako následek tohoto posledního případu bylo v podstatě vyvraždění jednoho pokolení. Víte? Není se co divit, protože takhle ten prostý Izraelita v podstatě ani nevěděl, jak se má chovat. Nevěděl. Kam se podíval, všude nějaká socha, kam se podíval, všude nějaký obrázek a ti, kteří mu měli říkat, neučiníš sobě rytiny, ani jakéhokoliv podobenství těch věcí, které jsou na nebi nahoře, na zemi dole, nebo ve vodě, nebo dokonce je tam i pod zemí, zemku nevím teď, ale to je vedlejší, to stačí i toto, až bohatě. A nebudeš se jim klaněti, ani to nevěděli, že to nesmí dělat, proč? Protože jim to nikdo neřekl. A proč jim to nikdo neřekl? Víte, jedna taková varovná zpráva, kde pak varovný výkřik knihy Soudců a na samém počátku. Já vám schválně přečtu tu starou krásnou češtinu těch kralických. Kde to je tragédie? Pořád si říkám, že si musím tuto Bibli víc promítávat, ale to já mám vždycky jenom faktovce, vždycky přijde a pak se v ní nesu stavu do ničeho dopátrat. No, to já mám tady, jo? To je, co čtu, ale tady to je někde jinde. Hned to bude. Cože?
Ne.
Moment. Toto jsem chtěl číst, ten desátý verš, ano, správně. Také, když ještě ten devátý, a jde osmý, od osmého verše, židům, Soudcům 2:8 a následující. Ale když zumřel Jozue syn Nun, služebník Hospodinův, jsi ve 110 letech, a pochovali ho v krajině dědictví jeho v Tamnac-Heres, na hoře Efraim, k straně půlnoční hory Gás. Také když všechen věk ten připojen jest k otcům svým a povstal jiný věk po nich, kteří neznali Hospodina ani skutku, kteréž učinil Izraelovi. Tehdy, víte, a toto je to. To je to zlé a to je to těžké, co se tam stalo. Tady byla ta zásadní chyba. Totiž zde se najednou přetrhla kontinuita známosti Hospodinovi. Zde se najednou něco zrušilo. Už byli pryč. Něco se zde, víte, a to nebyla chyba jenom těch, kteří přišli. V jistém slova smyslu to byla zřejmě i chyba těch, kteří odešli. Cože? Ano, tože co měli dělat? Víte, mě až zaráží, jak ten největší svátek v Izraeli, který měl být s výjimkou 10. dne měsíce 7., jo, a něco k tomu velice podobného, totiž Velikonoce, Veliká noc, fáze jítí je Hospodinovo, jak málo o něm máme zpráv, že byli slaveni, jo? Jak písmo o tom podává velice málo zpráv. A když už je potom o tom podána zpráva nějaká, řekl bych, jako v širším rozsahu, tak je to proto, aby se zrovna řeklo, no jo, protože takovýhle Velikonoce nebyly od dnů Samuele, nebo od dnů Jozue dokonce, jo, slaveny. Nebyly. A to je ono, protože co měli Velikonoce znamenat Izraeli, co měl otec synu, matka dceři, od pokolení do pokolení, co měli říkat? No 14. den tohoto měsíce, synu, dcero, krev byla na futrech, na veřejích dveří, byla pomazána veřeje dveří krví nevinného zabitého beránka, protože zde byla obrovská slavná chůze jití Hospodinovo, kde na jedné straně nepřátelé padali a na druhé straně vycházel Izrael vysvobozený, zachráněný, vycházel ven z domu otrokáře, vstříc svobodě, vstříc Božím zaslíbením, vstříc právě té zaslíbené zemi, té zemi, ve které vy bydlíte. To se jim mělo znovu a znovu opakovat. A měli přitom, každá rodina měla mít přitom beránka, měli sedět pěkně kolem stolu a měli slavit památku Hospodinovu, památku fáze, památku zabitého beránka. A zřejmě se to nějakým způsobem zvrtlo. Víte, to už vidíme potom zejména za času Pána Ježíše, jak spíš slovo to, kde, v kterým penzionu v Jeruzalémě bude volná síň, kde se bude ten hod beránka slavit, jaká z toho byla sláva v chrámě, ale ten smysl, ten význam se potom úplně ztrácel. V podstatě to byl mrtvý, prázdný obřad. A je docela dobře možné, že v mnohém období ani ten nebyl. Ani toto, protože když už je ten mrtvý obřad, tak máte aspoň možnost, že někdo řekne, poslouchejte, proč to vlastně děláme. Proč se toto dělá? Aby mu to někdo vysvětlil. Že? Takže tohle toto jsou ty důvody, proč ten Izrael takovýmto způsobem odstupoval. Víte, ale to jsme celý my. Já si vždycky, když o těchto věcech hovořím, tak pak si řeknu, chlapče, zabrzdi. Zabrzdi a dávej si pozor. Jak já jsem strašně chytrej, co všechno ti Izraelští měli udělat na poušti, co všechno měli udělat v době Jozuově, co všechno měli udělat v době soudců. Já jsem tak chytrej, já to vím, co všechno měli udělat. A co mám udělat já? A o toto jde. Bratři a sestry, svatá písma by byla pro nás také jenom kusem popsaného papíru, že to tak hrubě, surově říkám, kdyby nešlo o to, že oslovují nás dnes. Bible není žádná historická kniha, prosím vás, ve smyslu toho, že nás učí o nějaké historii. Bible je živá kniha, která nás učí o našem životě, o tom, jak se my máme chovat, co my máme dělat. A tak i my, v jistém slova smyslu, nebo co já vím, a vám to řeknu takhle, to lze ovšem rozdělit určitým způsobem. Jednotlivec, člověk, Když uvěří v Pána Ježíše Krista, každý z nás vyznáváme, že jsme se znovu zrodili, ať už tomu rozumíme nebo ne, to je momentálně vedlejší, jo? Ale víme to, říkáme to. Narodili jsme se do rodiny Boží, nějaký čas, pochopitelně tady ten čas, těch sekund, vteřin, minut, hodin, dnů, týdnů, měsíců, let, není zde na nic, tady jde, někdo se narodí jako Boží děťátko a za pár dní už je z toho pěkně silný chlapák, že, který je schopný něco dělat, a někdo zůstává tak trošičku pořád tím dítětem, pořád se živí jenom mlékem, nic jiného mu nemůžete dávat. Ale přesně takhle to je, prosím vás, máme své období svého dětství. Toho dětství, kdy jsme se narodili do Boží církve, do Božího lidu, kdy jsme se stali Božími dětmi v pravém slova smyslu a kdy jsme teď opravdu napájeni, kojeni tím mlékem bezelsti, tím mlékem čistým, tím Božím slovem, když jsme učeni těm prvním krůčkům, jak má chodit Boží člověk, jak má chodit Boží dítě. To je ta jedna věc. A tam, jakým způsobem to vlastně přijímáme, tam velmi mnoho záleží na tom, prosím vás, opravdu, a nepleťte do toho, že když jsem přijal Ducha Svatého, tak teďka jsem jakýsi člověk, já nevím jaký. Víte, to je obrovský omyl, je to nepravda a svatá písma nás usvědčují v tomto směru z nepravdy. My si všichni musíme, a řekl bych právě proto, že jsme Ducha Svatého přijali, že Duch... Já to ještě dám zpátky, to, co jsem teď řekl. Právě proto, že nám Duch Svatý byl dán, on je v tom totiž trošičku rozdíl. Jestli mám Ducha Svatého a jestli ho přijímám v tom slova smyslu, že jsem ho poslušen, že ho vnímám, že ho pokud možno nezarmucuji a už vůbec, že ho neuhašuji, že? Prosím vás, chápete ten rozdíl? Každému, kdo uvěří v Pána Ježíše Krista, asi takovýmto způsobem uvěří, poznává, vyznává v pokání svůj hřích, to znamená obrací se k Bohu v Pánu Ježíši Kristu a zároveň prožívá úžasný zásah Boží milosti do sebe v tom odpuštění hříchu, že dostává ten nový, krásný Boží život, prostě to znovu zrození. Každý tento člověk právě v tom okamžiku dostává Ducha Svatého, je Božím dítětem, k tomu nepotřebuje žádný obřad. Nic jiného, než právě vírou přijmout Pána Ježíše Krista a přijmout všechno to, co jsem vám teď řekl. A dostává toho Ducha Svatého, ale přece dobře víte sami. A my, kteří jsme starší, to víme, bychom měli vědět podstatně lépe. Jak mnoho z těchto, kteří takovýmto způsobem jsou povoláni do rodiny Boží, jak mnoho z nich velmi často ani neví, že toho Ducha dostali. A přijali jste Ducha Svatého uvěřivše, říká apoštol Pavel těm věřícím v Efezu, kteří tedy jako byli pokřtěni, ale bylo jasné, že s něma něco není v pořádku. Jo? A oni říkají, no, teď my jsme to ani neslyšeli, že je Duch Svatý. A apoštol Pavel se vděsí a říká, helejte, fešáci, tak jak jste byli pokřtěni? Jak to, že jste neslyšeli, že je Duch Svatý? Že kdybyste byli pokřtěni tak, jak pokřtění bytí máte, tak byste bývali slyšeli. Co? Křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. To jsi musel slyšet. A když jsi to neslyšel, ty tady něco není v pořádku. No tak pak se zjistilo ovšem, co není v pořádku v tomto případě. Když už jsem to nakousl, musím to dokousnout, aby to nevypadalo, že to je vytrhování ze souvislosti. Zkrátka dobře, oni to nemohli ani slyšet, protože oni vůbec vlastně pokřtění nebyli. Oni byli pokřtění k těm Janovým. A ten už neměl absolutně žádnou platnost. Čili tady se něco muselo odehrát znovu, aby bylo všechno v pořádku. Tak to je jedna věc. Ani neslyšeli. Možná, sestry a bratři, možná právě proto, ačkoliv to je biblicky jako nenařízené, biblicky neprokazatelné, možná právě proto je dobré, když je určitý čas mezi tím, Když to ten člověk ví, i ti, kteří jsou kolem něho, že je Božím dítětem, a tím, než ten člověk sám, a to by mělo být ovšem pravidlem, že ten člověk sám řekne, ej hle boda, a proč já, proč zrovna já nemám být pokřtěn? Ne si to vynucovat. Prosím vás, pozor, to je obrovský rozdíl. Já jsem věřící, tak vy mě pokřtíte a vy mě nebudete vykládat, že mám čekat, protože to v Biblii nikde není napsaný, že? Ale tady jde o něco jiného. Tady jde o tu skutečnost, že byl-li jsem správně, bylo-li to narození zdravé, já bych to řekl takhle. Je-li teďka to dítě správným způsobem vedeno, vychováváno, jsou-li mu přinášeny ty Boží pravdy, nejenže znovu a znovu slyší tu skutečnost, ty jsi přijal Ducha Svatého, ty to v sobě necítíš, nebo pociťuješ to. Já si vzpomínám, jak takový obyčejný prostý věřící, většina z vás ho možná ani nezná, můj zeď v Kunštátě, Zdeňku, jo, myslel jsem na tebe, Mirek Sklenář. Víte, on když přijal Pána Ježíše, když uvěřil, a on to byl taky takový rozdívený kluk, takový všelijaký výčiny měl v Kunštátě, takový, no když řeknu hasič, tak tím nemyslím jako nadávku, ale on doopravdy byl v té době u hasičů, tedy tehdy se říkal u požárníků a měli všelijaký takový díl. A on přišel a to jeho svědectví bylo, no ale já jsem najednou poznal, že jsem skutečně hříšný člověk a že si zasloužím trest. Já jsem to Pánu Ježíši vyznal a teď úplně sám se tomu divil, ne aby se tomu divili, ale já teď najednou ty všechny věci vidím úplně jinak. Já najednou vidím, že nemůžu tak žít, jak jsem zatím žil. Nikdo mu to neřekl do té chvíle. Snad nejvíc to, co slyšel ve zhromáždění předtím, že? Ale to myslel na jiné věci, než na to, co by tam měl slyšet tehdy. Ale uvěřil, víte? To je to působení ducha. Ten duch tě takto vede, že? No. Ten člověk roste, skutečně, že? A právě v tom růstu potom ho duch k tomu vede, aby toužil po tom, aby ta jeho cesta byla skutečně tou cestou, kterou mu Pán připravil. Je to, jak když jeden bratr říkával, to uvěřit, to znamená, to je to A v abecedě. A potom A v abecedě přichází B. Když jsi uvěřil, chceš být také pokřtěn. A potom přichází to C, jo? To úžasné uvědomění si toho práva, jedinečného práva, být u stolu Páně, být v přítomnosti s ostatními věřícími, vždy znovu přítomen toho, té jedinečné památky, která vysoce nade všecko převyšuje tu starou izraelskou památku. Že památky obětovaného těla, obětované krve, v tom chlebě a víně takovým nějakým způsobem dokumentované, zjevované, přinášené, dané. Víte, to je úžasná věc. Takhle má ten život těch lidí vypadat. Takhle si to představoval Pán Bůh u Izraele. Takhle si to dnes představuje u nás. A když to takhle, sestry, bratři, není, tak to není jenom proto, že jsme nevyhnali těch 7 národů. 7 jich bylo, že? Jen to bylo jich 7? Jo? Taky říká, že jo, jo? Tak seš taky při těch, který... Víte, bylo jich 7? Já je přivedu k tomu, aby pochybovali. Přece, když si to přečtu, tak řeknu, jo, ať strajda vykládá, co chce, lidi zlatí, víte? No, bylo jich 7. Bylo jich 7, no. Četli jste někdy, co poskorňuje člověka? Když si neumí ruce a ji neumí těma rukama, tak v nejlepším případě skončí jako ministr Dlouhej. Ale toho neposkvrňuje. Jo? To jenom dostane žloutenku, je to nemoc špinavých ruk. Jo? Ale co poskvrňuje člověka? Evo, co poskvrňuje člověka? Děkuji, Evo, Jeličko, jsi hodná, že jsi mě to řekla. Děkuji. Ano, to, co vychází ze srdce, z vnitřku člověka, toho posprňuje. A cože z toho vnitřku člověka vychází? Zaprvé, řekl Pán Ježíš, zlá myšlení, A já to dál na spaměť neumím, ale jich celkem 7. Jsou tam vraždy, zlodějství, nestydatost obojího druhu, jo, smilstva, cizoložstvo, jo. A ještě prostě jich 7, je to v Matoušově evangeliu, přečtěte si to tam. To je těch 7 národů, které jsou v nás. A které co se mělo stát? No tím, když jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, tím měli být vyhnáni. Ale prosím vás pěkně, toto je to. To není 7 nečistých duchů. To je něco, co je v nás a to musíš ty vyhnat. V mé síle, říká Hospodin Izraeli, já budu bojovat i za vás a vy budete mlčet, ale já budu za vás bojovat v mé síle, ale vy. V mé síle, ale vy. Když říká apoštol Pavel, já se zemřel s Kristem, tak potom ale říká dál, vy za to mějte, že jste s Kristem zemřeli. Mějte za to. Víte, to je ta naše spoluúčast v tom božím díle. Spoluúčast Izraele v díle božím při obsazování, získávání a životě v zaslíbené zemi spočívala právě v tom, že Izrael vyžene všechno to, co není boží, udělá to on, ale jak? Když to budete číst velice pozorně, tak zjistíte, já je vyženu před vašima očima. Už to, že tam zůstali, bylo jenom proto, že na tom samém počátku ten Izrael dělal strašnou chybu. Jaká to byla chyba? Místo dobrořečení a chvalořečení, víte, já to řeknu tak trošičku divně třeba pro někoho z vás, ale já to tak opravdu vnitřně cítím. Místo toho, aby říkali, Otče náš, jen jsi na nebesích, tvé jméno je svaté, přijď tvé království, buď tvá vůle, náš každodenní chléb nám dej dnes, odpusť nám naše viny tak, jako my odpouštíme svým viníkům a neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Místo těchto 7 věcí, aby říkali, tak měli 10 jiných věcí. Jaké? 10krát ho pokoušeli na poušti. 10krát se takhle protivili Pánu Bohu. Víte, ten počátek sám o sobě už byl takový zvláštní. A proto to bylo vlastně pro ně těžší. Teď oni sami museli něco udělat. A čteme v té knize soudců, co nemohli. No, pak se ukázalo, že oni to nedokážou. Jestli se to dobře četli, tak to dobře, tak to víte. Benjamín nedokázal jebuzejské vyhnat a nemohli je vyhnat, byl slabý, aby to udělal, přestože Oton jel před nimi a Kálev před nimi udělal co? Jeruzalém dobil, ostrostí meče tam vyhubil všechny obyvatele, ale nezůstal v tom Jeruzalémě. Odešel odsud pryč. Teprve až taky, co by tam Otoniel dělali, ono to patřilo Benjaminovi. Teprve až za několik set let později přichází ten boží milovaný, ta zvláštní boží 14. David, přichází a Jeruzalém dobývá. Tak je to i v našem životě, prosím vás. Proto je tak důležité a tak dobré, aby sestry a bratři, kteří jsou ve společnosti těch, kteří teď začnou vyznávat, že uvěřili v Pána Ježíše Krista, tak ne jim hned říkat a dověstli, jak jsem jednou slyšel, kolik je mu let, co o 8 a prosím tě, co se s ním o tom vůbec nebav, to je děcko, to neví, oč jde. Jo, no prosím vás, ani tak ne, anebo tamhle ten, že to, prosím tě, ten, že uvěřil, a že pak, poslouchejte, pane Svoboda, není to jenom proto, že chodíte do zhromáždění, že říkáte, že jste uvěřil, a hele, ty tam, neříkáš ty, že jsi uvěřil jenom proto, že koukáš tamhle po tom klukovi? No prosím vás, takhle nemůžeme s těmi, kteří přijdou a řeknou, já jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista, takhle s nimi nemůžeme hovořit. To musíme z radosti přijmout, ale teď jde o to. Teď jde o to, abychom je vedli, a především, aby oni na nás také viděli, že tedy jsme byli schopni vyhnat z toho svého území, z toho svého přídělu, z toho svého, co nám bylo losem božím určeno, že odtud jsme byli schopni vyhnat to, co tam nemá co dělat. Víte, my musíme být příkladem těm, kteří po nás přicházejí, těm, kteří se stávají Božími dětmi, a také příkladem těm, kteří jsou venku, vně. Prostě musíme být příkladem, musíme být nějaký, musí zde být ta Boží síla v nás. A ti lidi teď krok za krokem vést a zjišťovat, do jaké míry, tedy když už něco dobili, do jaké míry v tom, co dobili, zůstávají. To je totiž velice důležité, sestry a bratři. My dobudeme, hledas kdy vítězství, hledas kdy něco získáme, něco dostaneme, ale najednou, kde je to? Je to někde pryč. Takže my jsme od toho pryč. Vycouveme a už je tam zase nepřítel zpátky. A tak se tam hezky zabydlí a tak je to potom ještě podstatně těžší. Prosím vás, toto je kniha soudců. To mládí Izraele, to, znovu to opakují, ten pubertální a postpubertální věk národa je jedinečným obrazem pubertálního, postpubertálního života Božích dětí. Nemyslím tím teď jenom těch věkově mladších, ale prostě vůbec, když to je prostě obrazem našeho života. A je dobré si uvědomovat Boží přítomnost, Boží požadavky a je dobré na základě čtení třeba knihy soudců také si to vždycky dokázat aplikovat, přenést do toho svého vlastního života. Konec konců. A Zdenku, co si budeme nalhávat? On stejně ten náš život je takovýhle, jo? Neděle je jenom jednou za týden, jo? A potom jsou ty všední dny a jsou všelijaký takový ty záležitosti a hledat, co se nám i nedaří a všelijak to pečeme a všelijak to přehazujeme. Ten život je takovej. Je dobré se potom podívat ejhle, první věc, říct si proč. Víte, naštěstí, říkám schválně, naštěstí, jsme nečetli jenom knihu Josue a knihu soudců. A dávno předtím, dokonce na samém začátku, jsme četli také knihu Job. Ono, když se nám nedaří, ono, když jsme nějakým způsobem stísnění, když procházíme nějakým utrpením, jsme nějak prostě obtěžováni, něco nás bolí, ono to vždycky nemusí být proto, že jsme udělali to, co udělali ti Izraelští v knize Josue a v knize soudců. Fakt je ten, že velice, velice zřídka kdy, ale přece jenom jsou zde Jobové, kteří procházejí zdánlivě tím též, čím procházejí jiní lidé kolem nich. A přece ten důvod, proč, je diametrálně odlišný od toho důvodu, který platí pro ty ostatní. Jestliže pro ty ostatní platí, že je to důsledek jejich nesprávného jednání a někdy dokonce přímo jako trest Boží, tak potom u těch Jobů, schválně mluvím v množném čísle, platí, že to je jedinečný výchovný prostředek Boží, aby Pán Bůh právě v tom jejich utrpení, v té jejich bolesti prokázal své nesmírné bohatství, bohatství svého nesmírného milosrdenství a toho, aby se právě v nich oslavil. A takže my musíme i z tohoto hlediska, a tady nastupuje jako velice důležitý faktor, jako důležitý činitel, zde nastupuje to, o čem pán Ježíš řekl v 7. kapitole Evangelia Matouše. Jsem toho plnej, takže toho teď do toho pletu. Když řekl, nesuďte, abyste nebyli souzeni. My to tam uděláme tečku a z tohoto uděláme učení. Jenomže ono to potom pokračuje. Jo? A vyjadřuje to jednu věc. Jestliže má někdo, jestliže ty vidíš u svého bližního, že má nějaký smítko v oku, tak fešáku, napřed si vyjmi tu obrovskou třísku, kterou tam máš, abys pořádně viděl a pak běž za svým bratrem a vyjmi to. Takže o co jde? Procházíme-li čímkoliv, anebo vidíme, že někdo něčím prochází, nějakou těžkostí, nějakou bolestí, tak vždycky začneme u sebe. Musím se ptat já sám sebe, heleď Mirku, co je s tebou? Jak to vypadá s tvýma očima víry například? Není tam nějaký pořádný břevno, nějaký velký kus dřeva, na který koukáš a přes který teda všechny vidíš jako překážku, jako něco, co se ti nelíbí, jako něco, co budeš odsuzovat. Ale když to je tvým oku, vím to. A teprve potom máme tu možnost posoudit nebo uvažovat o tom, proč. Prosím vás, já teď jen do nezlob se. Já jsem tě teďka tak uviděl, že se mě strašně líbí, že na mě takhle koukáš přes tý brýle. Já teď použiju takovou hodně hrubý přirovnání. Jo? Představ si, že budeme mít oba dva nějakou nepříjemnou nemoc. Jo? Oba dva. A teď já řeknu, no jo, on jen dá, on je takové a takové. Jo? Čeče, víš, co mě teď blaží? Že fakt při nejlepší snaze nevím, co bych ti teď vyčtl. Takže si musím vyloženě vymýšlet, jo? No, takže ano, Jendo, pravo, jo? Jenda je trestaný a já jsem chudák, lidi zlatí, jak já jsem, co já jsem si všechno, co jsem všechno v životě vytrpěl a ještě teďka tady toto, jo? Tak to je přesně to, co nemáme dělat. Přitom jsou ovšem pochopitelně dvě možnosti, buď to oba dva jsme za něco, prostě oba dva třeba nějakým způsobem za svůj minulý život prostě neseme ovoce, sklizíme, co jsme zaseli, anebo naopak třeba oba dva nás pán teď provádí nějakou zkouškou, anebo teda jeden nebo druhý. Ano, a měřitka máme, ano, tak přesně, děkuji tě. Měřitka my máme většinou na sebe jiné a to vždycky jako ty lepší než na ty druhé. Podle mě pán to chce přesně naopak. Vždycky sám sebe ponižuj, vždycky sám o sobě prohláš, že to jsi ty ten darebák. Jedinečný příklad máme, prosím vás, proroku Danielovi. Jestli v té době někdo v Izraeli byl člověkem, který byl zcela jednoznačně od svého dětství svému pánu Bohu oddán, jestli někdo žil přesně v regulích zákona, tak to byl Daniel. A ti jeho tři přátelé, pochopitelně, že? Ale především ten Daniel. A přece on v 9. kapitole říká, my jsme zhřešili, modli se, činí pokání ve jménu celého toho národa, modli se Hospodinu a říká, my jsme se provinili, my, to je má vina, já jsem se provinil. Sestry a bratři, když se toto naučíme a k tomu nás svatá písma vedou, konec konců i včetně té knihy soudců, když tedy budeme těmi mstiteli, těmi soudci, těmi vysvoboditeli, v intencích těch soudců v té knize soudců, tak najednou zjistíme, jak je to úžasné, jak můžeme vidět ty, kteří jsou kolem nás v naprosto příznivějším, krásnějším světle. A tím, že dokážeme sami sebe dostat tam, kam vlastně patříme, to je ta největší legrace u toho, jak? Kam vlastně patříme, jsem ubohý, jsem slabý, jsem neschopný, jsem člověk chybující, jsem člověk, který se dopouští celé řady přestoupení vůči svému pánu. Když se do této situace dostanu, tak nacházím otevřenou cestičku k těm druhým. Právě k tomu, aby potom ten výsledek byl asi takový, že ta kniha soudců přece jenom celá na nás působí velice tísnivým a takovým bych řekl až deprimujícím dojmem. Když aspoň na mě to vždycky tak nějak působí. A teď najednou ta kniha soudců končí a nekončí, protože čteme knihu Rut a tam čteme i stalo se za času soudců. A teďka tam právě máme tu nádhernou naději. Tu úžasnou skutečnost té pravé pobožnosti, tu úžasnou skutečnost toho pravého obecenství, tu úžasnou skutečnost, že i když se v rodině věřících lidí stane, že že místo, aby to bylo tak, jak oni si to představují, no dva krásní lidé byli v Betlémě, že? Elimelech a Noemi. I svými jmény to vyjadřovali. A měli dva syny. A jeden se jmenoval jak? Jeden se jmenoval Nemoc a druhý Suchost. Já vím, možná, že to byly přímo souchotiny, co já vím, něco takového. Jak to, že měli taková jména? No zřejmě už od narození ty rodiče s těmi dětmi měli nějaké problémy, měli nějaké potíže. ta jména tehdy se dávala dost tedy jako na tělo. Jo? Dneska někdo dá takový jméno, on to lidi dají, ale oni nevědí, co to znamená, jo? Ještě naštěstí. A podívejte se, a teď ještě to jako vypadá ze začátku takový další taková tragédie. V domě chleba není co jíst. No, kolikrát bratři a sestry ve shromáždění není chleba, jak to? On tam je, jenomže ten mládeneček, co ho má, není vyzván, sám sobě třeba, anebo nepochopí ti, kteří zjišťují, nějak to v tom shromáždění je divné, nějak to, co se nám tady přednáší, co se nám tady říká, je nezáživné, nerozumíme tomu, bylo by lepší, aby ten člověk vůbec nemluvil a usadit ho, to je všechno pravda, to je pravda, ale on tam někde sedí mládeneček a má kolik? Dva chleby, jo, nebo tak nějak. Já to nikdy si nepamatuju. Má je. A teď jde o to, aby si ty, starší bratře, já to teďka říkám adresně, abyste vy, starší bratři, řekli, heleď, ty tam, naval jsem ty dva chleby, protože tady je pán, aby nasytil obrovský zástup. Dej je sem. On ten chleb bude lámat, on bude rozdávat, neboj se, ono ti nakonec bude víc, než měl. Takže co je to jeden malý chlebiček proti byť i menšímu košíku plným nalámaných drobců, že? Ještě budeš mít víc, než měl. A v domě chleba nebyl chléb. A místo toho, aby se tedy nějak snažilo v tom obecenství žít dál, zase to začíná tak truchlivě, smutně, vy si to možná ani neuvědomíte, když to čtete. Oni se seberou a jdou pryč. No budíš, to udělá ledas kdo někdy ve shromáždění. Ledas, kdo si někdo řekne, helejte se, ty křesťanský sbory, to už je takový obehraný a je to takový bez ladu, bez skladu a ten je takový a ten je vonakej a ten před 50 lety udělal to a ten tam zase ono a já tam chodit nebudu a tady přes ulicu je sbor ten a ten a já budu chodit tam, jo? No tak pokud by to, dejme tomu, zrovna byl třeba vím zbor církve bratrské, nebo zbor baptistů, no budíš, ať tam jde teda, no, když si myslíš, to nemá dělat, no ať tam jde. Jenomže, copak oni nešli takhle přes ulicu. Oni šli zrovna tam, o čem pán Bůh řekl, a vy s nimi nebudete mít žádné obecenství. Tam to bylo lepší. Tam se jim zdálo, že se uchytí. Tam se jim zdálo, že tam bude možný nový život. Tam to bude možné. Šli tam. Pochopitelně. Oba dva umřeli, že? I když se tam dokonce oženili, oba dva zemřeli, oba dva tím skončili, nepřinesli žádný užitek božímu lidu, ale přece jenom ta Noemi zůstává. A ta Noemi si najednou začíná něco uvědomovat, víte, a mě z hlediska té Noemi vždycky tak jako, tak trošičku zahřeje na srdíčku, že jak, je to zase zpátky to, co jsem předtím říkal, jak někdy špatně chápeme to, co se s námi děje. Velice špatně. Hořkostí mě naplnil Hospodin. Ale vůbec ne. On ji chce naplnit obrovskou sladkostí. Sladkosti něčeho nevídaného v Izraeli, sladkosti něčeho, co ona sama ani nedokázala v té době pochopit, sladkosti toho, že najednou zde ta její snacha bude někým, kdo bude figurovat v rodokmenu nebo tedy v rodu krále izraelského, toho pravého božího nebeského krále, pána Ježíše Krista. Vůbec to pochopitelně toto nemohla vůbec chápat, ale nedovedla pochopit ani tu skutečnost, že tady je teď boží cesta, že tam, kde byly naše lidské cesty, tam, kde my jsme si cesty představovali, právě odtud, najednou tam zase znovu si nás pán Bůh zmocní svou milostí, svou láskou a vede nás odsud zpět, zpátky do domu chleba, k božímu požehnání s tou příjemnou dívkou, která se dostane do spojení s tím silným mužem tam v Betlémě a ze již požehnaného stavu vznikne potom nakonec něco nejpožehnanější, narození krále. Jo? No, myslím, že už máte hlad, už jsem moc dlouho mluvil. Sestro, vy tak jak na skvá sedíte, tak úplně vzadu. Já vím proč. Ale, cože? Já vím proč, ale takhle. Otázka. O která žena jako první je vám ukladu? A chtěl bych, aby si ji hned odpověděla. Která žena jako první je v knize soudců jmenována? Nespomínáte si, nevadí. Na kterou si vzpomínáte? Na koho? Debora. No. Dobře. Počkej, ty jsi mě utek, hochu. To ne. A ty mě ju napiš, Kliďánko pod dvojku, jo? Ale napiš tam, piš to tak, aby ti to vešlo senka, takže tam toho bude víc. Debora, žena, Lapidotová, ne Lapiduchová, Lapidotová.
Nezačíná ta první na A?
Cože? No, necháme zatím děvčata, jo? Máme dámskou jízdu momentálně, tak až oni daňu nepřijdou, tak můžeš. Evo, která je první žena v soudcu jmenovaná?
Aksa.
Aksa, správně. Ono mu to tam nevyšlo. Tak to nech zatím, tak Aksa na těch nadmí, jo? Sestro, která je třetí? Jáhel, správně. No. Která další žena, heleď, to je na tebe, která další žena je svým vlastním jménem v knize soudců jmenována? No svým jménem, je jmenováta. No. Ano, správně, Dalila. A ta je, počkej, kolikátá, podle mě, ta je osmá. Ne, devátá, pod devítku napíš Dalila. Tak. A to jsou, myslím, všechny, které jsou jmenovány jménem. Ale jak vidíte, je tady ještě jakýsi volný místa. O které jiné ženě je řeč? Jirko, to řekni ty, protože jsi měl určité obavy, co se jí týče. Aby jsme se o ní mocka nebavili.
Dcera Jefteho, no.
No, ty už to zase chceš odříkat všechno, aby to nebylo, aby to tak dlouho netrvalo, jo? No, tak dcera Jefteho, tu napiš pod pětku, jo? A teď, to je tak trošičku zkouška toho, do jaké míry si pamatujete, vůbec, jestli jsme vůbec schopni si to pamatovat, teda po takovém jednom přečtení, ale přece mezi Jáhel a dcerou Jefteho je ještě jedna zvláštní žena. Sestro? No, tak je tam taky, ale ta je tam spíš jenom jako zmiňovaná, že, jo? Ale v souvislosti s tímto je tam jedna zvláštní žena, která něco udělala. Nějaké zvláštní... Cože? Ano. Zkrátka dobře ubezdušila Abimelecha, jo? A to je ona, napíšu tam. Co se v tom místo se jmenovalo, napíš žena Stábes, jo?
Stábes?
Jo. No a teď se ještě podíváme na toho Samsona, ten toho tam má víc. To je, sestro, ten problém toho čísla 12, víte? Nikde v písmě, kde máme potom nakonec uváděné něco 12, nikdy jich jenom 12 nebylo. Vždycky to bylo nějak jinak. To číslo má svůj symbolický význam. Jo? A je nějaká zvláštní řeč o matce muže, který ztratil svou sílu právě proto, že byl tady s tou ženskou? Ano? No ty jsi už to říkal, jo? Tak napiš. Matka koho? Jak se ten muž jmenoval? Matka Samsonova. Tak a mezi matkou Samsonovou a Dalilou byla ještě nějaká žena. No, manželka Samsonova. Tady můžeš potom udělat takhle, víš to, jak se tomu říká? Tu vodorovnou a čárku, vozovku jednu a tu druhou, jak se tomu říká? Nevím. Jo, buří nohy, správně. Nech se dělat, muři nohy. No. A teď máme jednu velkou skupinu žen, která je v jednom jediném verši jmenována jako bezmála jediná informace nebo půl jediné informace o jednom soudci izraelském. No, dcery. A kolik jich bylo? Podržte se, děvčata, podržte se. No, a ještě ke všemu to uměl 30 synů. Jo? 30 synů a 30 dcer. To musel mít harem velké, že? Takže to není možné, aby se to zvládlo v normální běžné rodině. To je ta šestka, jo? Napiš tam 30 dcer. A teď tam už zbývá co? Poslední tři. Tak. Ta desítka je matka Míchova. Jedenáctka to ti tam nevejde. Jakási žena z Betléma. A 12 jsou dívky ze Sílo. Oni jsou taky ještě i z Jábez Galát, ale tady si tam nevešlo, tak dívky ze Sílo. Helejte se, než tomu něco povím, tak vám povím takovouhle věc pro obveselení víceméně, jo? Nebo takový občerstvení, takový. Já tomu říkám duchovní hráčky, jo? Zeptám se vás. A Jenda to tady spočítá radši pro jistotu a pak to hned smaže, tam máš na to místo dost velké. Aspoň se podíváme, jak vy teďka násobíte, jo? V kolika ti dnech Bůh stvořil nebe a zemi? Správně, v šesti. Tak napiš šestkrát, kolik má den hodin? Celý teda. No, tak napiš 6 x 24 a vynásob to, co ti z toho vyjde. 144. Ty jsi se chal napovědět. 144. A jak, kolik je druhá odmocnina ze 144 mimochodem? Cože? 12. Jde to jako druhou odmocninu? Projít to, aby se vědělo o že, jo, a napiš tam číslo 12. Rovná se 12, jo, potrhní je. Jdeme tu 12. A totiž, svatá písma v jistém slova smyslu velmi často se zabývají právě tímto číslem 12 ve smyslu nějakého, něčeho jako úplného, nebo ve smyslu, co já vím, třeba i uskutečňování boží vlády, božích záměrů. První takovou dvanáctku jsme tedy dostali tak trošičku, jo, ze zadu, tak jenom nějakou takovou úvahou, že totiž prakticky svět byl stvořen ve 144 božích hodinách, což je druhá odmocnina, je číslo 12. Jo? Je zajímavé, že sice v tisíci násobku, ale přesto, ale ne, to stejné číslo, i když jinak pojmenované, nejde o hodiny, jestliže tou 144 v jistém slova smyslu svatá písma začínají, pak 144 končí. Jestli pak víte kde? Cože? No tak jednak, ale myslím přímo místo. No, nebudeme zdržovat hru, najděte si to, je to zjevení. Délka zdi, nebo jeho zeď, vlastně spíš tloušťka, jo? 144 loktů, jo? To je ta 144 jako poslední. A teď je tam celá řada dvanáctek, co se týče toho božího města. A sice, já, abych to nemusel vyhledávat, já vám to přečtu, je tam 12 základů a na nich jsou asi jména apoštolů Beránkových, 12 bran, 12 perel a na těch perlách jména 12 pokolení izraelských, zřejmě v tom pořadí, jak jsou v knize zjevení napsána, takže jinak bychom nevěděli, po který jde. Jo? 12 andělů a 12 tisíc honů ještě je tam. Jo? Prosím vás, závěr svatých písem se přímo hemží číslem 12. A teď mezi tím je cosi. A tak jsou patriarchové. Je 12 patriarchů mezi Setem a Noem. Noemem, jo, Noem. Je jich 12. To neznamená, prosím vás, aby bylo jasné, že tedy bylo jenom 12 lidí mezi tím, nebo že bylo 12 pokolení jenom. Ale písmo těchto 12 vyjmenovává, to jsou patriarchové, to jsou lidé, kteří stojí Duchu Svatému, aby minimálně napsali aspoň jeho jméno a dokonce aby jich bylo 12. Od Sema do Jákoba je také 12 patriarchů. A Jákob má 25 synů.
Nikoliv?
Tak kolik? 12. Ty já vždycky tu holku zasklíne. Kolik měl děti Jákob, prosím vás?
13.
No tak. A jak se to 13. jmenovalo? Co to znamená? Nevíte. Soudce.
No.
No, tak je to přibuzné slovo jako Dan, ano. Takže bylo 12 synů Jákobových. Těch 12 synů Jákobových v pravém slova smyslu činí jakýsi základ toho národa izraelského, toho vyvoleného národa, toho vyvoleného lidu, přesněji řečeno. Ovšem, když potom ve svatých písmích čteme jména pokolení, zjistíme, že tam jsou nějaké změny. Jaké změny? Kdo to dovede říct? Jak je to s těmi? Jaký je rozdíl mezi 12 syny Jakobovými a 12 pokoleními? To je něco, co jsme už probírali. Kdo to rychle dovede říct? Ano. Ano. Ano, správně. Čili Levi je z toho pozemského dědictví vyškrtnut. Proč? Cože? Ano, jenže ze dvou důvodů, přesto přeze všechno, jo? A to ukazuje na zvláštní preciznost svatých písem, kde Pán Bůh na jedné straně nějaké lidské rozhodnutí zruší, ale přece je neruší v tom slova smyslu, že prostě jako není. Jo? On se k tomu jednou Pán Bůh vrátí nějakým způsobem. Jo? Čili Jakob řekl Levímu a ještě jednomu, já vás rozptýlím v Izraeli. Ovšem to nebylo proto, že ten Leví byl hodný chlapeček a že dostane nějaké dědictví se všemi, ale že to byl darebáček, jo, a že Jakob vlastně místo požehnání vyslovil něco, co vypadá jako zlořečení, jako běda, jo. Ty nedostaneš žádný díl v Izraeli. A Pán Bůh najednou ve své obrovské milosti toto potvrdil, ale jak? Tím, že se právě z toho Lévyho narodili Mojžíš, Áron, Marie, ono to bylo opačně, Marie, Áron, Mojžíš, jo? A že ti to dostali nejen obrovský úkol, především Mojžíš, uskutečnit Boží zaslíbení dané Abrahamovi, vyvést, Bůh skrze ně vyvedl Izraele, ale navíc ještě celé to Lévyho pokolení dostalo jedinečnou kněžskou službu a dědictví v celém Izraeli. Co to ovšem znamenalo? Jako pokolení nedostali vůbec nic. Naplnilo se to, co řekl Jákob, ale Boží milost to obrátila v obrovskou slávu. Něco jedinečného, krásného. Kéž by bývali byli v tom zůstali, jo? A vlastně ještě štěstí, že v tom nezůstali, tak vidíš, to máš zase. Cože? Ano, no, tak to už bylo jako tak, ale už Mojžíš předtím, jo, rozumíš, ten je z toho pokolení Lévy, tam to celý začíná. Takže to je těch 12 pokolení. Jenže těch 12 pokolení, jaké máme popsáno ve Starém zákoně, jak dostali rozdělení té krajiny, té země, je poněkud jinak popisováno v knize Zjevení. A zase ku podivu, tam Pán Bůh v určitém slova smyslu napravuje lidský úkon. Jo? Jaký lidský úkon? Jákob sám měl obrovskou vnitřní zkušenost. Byla to zkušenost, že větší sloužití bude menšímu, byla to zkušenost, že Pán Bůh přenesl prvorozenství z Ezaua na Jákoba. A proto Jákob s touto svou vnitřní osobní zkušeností, já se u toho trošičku zdržím, prosím vás, dávejme na to pozor, aby naše vnitřní osobní zkušenosti, které sami o sobě jsou krásné a velké, abychom je automaticky nepřenášeli někam jinam. Nechejme potom ty lidi, aby měli sami svou vlastní zkušenost. Neměřme ty druhé svými vlastními zkušenostmi. Neměřme písmo svými vlastními zkušenostmi. Byť by i ty zkušenosti byly veliké a slavné, ale to je má zkušenost a možná, že je jedinečná. Co se tedy stalo? Když Josef požádal Jakoba, aby požehnal jeho synům, tak prvorozeného mu dal po pravé ruce, toho druhého po levé ruce. A co udělal Jakob? Skřížil ruce, že? A přenesl vlastně svým způsobem prvorozenství z jednoho na druhého. Je to zajímavé, v knize Zjevení je toto zase uvedeno, tak říkajíc, na pravou míru. Jo? Ten není vůbec jmenován, tam je Josef a je jmenován ten druhý. Vlastně ten první, ten prvorozený, je to tam uvedeno. Ale co tam není v knize Zjevení, prosím vás, které z pokolení izraelských, jehož praotcem byl skutečně jeden ze synů Jákobových, které není v knize Zjevení v těch 144 tisících, čili 12x12x1000 znamenaných, které tam není uvedeno. Pokolení Dan, to tam není uvedeno. Ale je tam to potom doplněno. Zase jich je tam 12, když to nejsou ti sami. Prostě ta 12 pořád prochází celým písmem. Aby to nebylo dost, tohle toto je ten Izrael. To nejsou jenom lidé. Co se stalo, když přednedávno jsme četli knihu Jozue? Jano, co se stalo, když měli přejít suchou nohou Jordán? Co přikázal Jozue? Co se mělo stát? Nemůže, no prosím. No tak já teď myslím na číslo 12. No 12 kamenů položili do toho vysklého řečiště, na ty kameny se postavili ti, kteří nesli tu truhlu smlouvy a tam stáli a ti všichni ostatní šli v úctivé vzdálenosti na druhý břeh. Ale co se stalo potom? To bylo 12 kamenů v řečišti. Co se stalo potom? No 12 kamenů jako pomník postavených, jo? Vidíte to? Ty 12 se nám tam prostě Jak si se roznožují, jo? Jo, jak králíci, jo, úplně to je. Cože? Proč? Jo, bude, já budu hned hotový. No tak jen dosedni si chvilku, jo.
No,
jen dosedni si, sedni si třeba tady, abych si nechtěl sednout já. Nebo chceš, abych si sedl já, tak mě to říkáš.
Ne, to
nechceš. Jo, takže to je těch 12 kamenů. No jako pomníky. Vidíte, co to je prostě, kolik těch 12 skutečně v písmu je, ale to pořád všechno nestačí. Koho pak, prosím vás, ještě bylo 12 v písmu svatém v Novém zákoně? A prosím vás, jak se ti pánové jmenovali, já nevím. Dokáže někdo z vás o půl noci, když ho zbudím, odříkat, jak se jmenovalo 12 svatých apoštolů? Prosím? No. Co bysme si já zaspívali? Zkusme to. Teď.
12 učedníků, oro pan Ježíš,
Dobrý. Ale všiml jsi něčeho? Že v té písničce se autor zachoval přesně tak, jako apoštol Pavel v epištole Židům. Přečetli jste si někdy, určitě jste to četli, jak apoštol Pavel prostě vůbec nedbal na pořadí soudců izraelských. My se tady za chvilku potom pro jistotu vypíšeme, apoštol Pavel se tomu směje. Nezbývá čas říct všechno o Gedeonovi a Barákovi, ale on byl barák před Gedeonem a to apoštola Pavla vůbec nezajímá. To si už jenom my, aby jsme měli co dělat, vymýšlíme nějaký pořadí a podobně, že? Takže ono, jednak bylo tedy 12 apoštolů. A pochopíte, ale zase, jak to bylo s těmi 12 apoštoly? Většinou všichni víme, že a dokonce to v evangeliu Matoušově je přesně takhle napsáno, že první z nich byl kdo? Ale první. Vůbec. První může být jenom jeden. Říkaj Ondřej ještě jeden. To je zase obezlička. Jo? Zase co chceš Petrovi? Neupírejme apoštolu Petrovi jeho prvenství. Neupírejme mu to, co mu pán dal. Nejsou proto žádné důvody. Vůbec žádné. Naopak, buďme si toho vědomi. Apoštol Petr je první z apoštolů. Apoštol Petr skutečně dostal klíče království božího, nebeského. Apoštol Petr skutečně to král, a byly ty klíče dva, ne klíč, ale klíče. A byly ty klíče dva a on opravdu to království odevřel. Napřed je odevřel při oletnicích Izraelcům, a potom je otevřel v Cezareji všem pohanům. Otevřel království, otevřel. Zcela jednoznačně. Proč bychom mu to upírali? Proč? Bylo to jeho Petrovo vyznání, že ty jsi Kristus, syn Boha živého. A ku podivu nebylo první. Dávno předtím to řekli jiní a pán si toho nevšiml. Ale jemu řekl, blahoslavený si Šimone, synu Jonášův. Prosím vás, to je další taková věc. Petr, toho tak pán nazval, on se tak nejmenoval, on byl ten Šimon, syn Janův nebo Jonášův. Je hostejno, jak se to převede. A jeho nikdy pán Petrem nenazval. Až jednou jedenkrát řekl, řekněte to i Petrovi, ale to neřekl jemu, to řekl těm druhým, aby věděli, kterýmu Šimonovi to totiž mají říct. Protože apoštolé Šimoni byli dva. Jeden se jmenoval, jeden byl. Dokonce byli tři. Tři byli. Byl Šimon Petr, byl Šimon Alfejův a byl Šimon Horlivec, tedy Zelotes. Jo? To Zelotes znamená horlivec. Znamená to asi to, prosím vás, že ten třetí apoštol se rekrutoval nebo přišel z řady těch zelotů, z těch lidí, kteří chtěli dosáhnout osvobození Izraele z moci Říma mocí, jo? Prostě povstáním zbraní, byli horlivci, zeloti. A z nich se rekrutoval, a teď přišel ten, člověče, teď poslední slovo, dobou jednou použil slovo rekrutovat se a podstatně to plete do toho. Z nich je tenhle ten. No ale, pojďme dál. První je tedy Šimon Petr. Toto je jeho vyznání. A my se strašně zlobíme na někoho, mám svým způsobem pochopitelně, že se to přehání zas na opačnou stranu. Ale prosím vás, když pán říká a já na tom vyznání, na té skále postavím svou církev, tak kdo pak je v základu toho Božího domu? No pán Ježíš je ten hlavní, ale kdo tam ještě, na jaký základ se staví? Apoštolský. Nemáme se proč zlobit, nemáme se proč v tomto směru s někým hádat, ať si věří, co si věří. My máme písmo a víme, oč jde. Je to jeden z těch, kteří jsou Božími dětmi, z těch Božích dětí, které prožili úžasné skutečnosti ve svém životě s pánem Ježíšem. Jenom taková skutečnost, dopak z nás, při svém obrácení řekl pánu Ježíši, pane, odejdi ode mě, já jsem člověk hříšný. My jsme sice říkali, že jsme hříšní, ale pane, přijmi nás. Jo? Kdo pak z nás dokázal hořce plakat sám nad sebou, už jako ten, který pána Ježíše Krista znal? Víte, to jsou zkušenosti. A od něho se dozvídáme, nebo prostřednictvím apoštola Petra se dovídáme takovou úžasnou skutečnost. Pán Ježíš říká, Šimone, Satan prosil, aby vás mohl tříbit jako pšenici. Ale já jsem prosil za tebe, aby nezhynula tvá víra. No prosím vás, my zde máme jedinečné a Petrovi epištoly. No to jsou skvosty svatého písma. Je opravdu první z těchto apoštolů Beránkových. V mnohem slova smyslu a je to dobré si tak uvědomit. No o to víc, že on sám si uvědomoval, že mnozí první budou poslední a tak pokorným způsobem života zde žil a zřejmě i pokorným způsobem ten život ukončil, i když písmo o ukončení jeho života mluví jenom v tom slova smyslu, že bude ukončen násilím. Nevíme kdy, nevíme jak, ale toto všechno víme. Ovšem je ten poslední z apoštolů. Vždycky byl jmenován jako poslední. A zatímco apoštolu Petrovi, tomu prvnímu, řekl pán Ježíš, blahoslavený si Šimone, synu Jonášův, tak o tom druhém řekl, a jeden z vás je, co? Jeden z vás je ďábel. Jeden z vás je ďábel. A když potom s ním pán hovoří, než ustanovil svou památku, při té staré památce, kterou s ním mohl Jidáš jako Izraelita sdílet, že? Tak když říká všem těm učedníkům, jeden z vás mě zradí, tak se otřesne. Každý se ptá, pane, jsem to já? A ptá se i Jidáš a on říká, a pán říká, komu chléb omočený v pomáčce, v míse podám, tento je. Tak mu podává ten chléb a říká mu, co činíš, čin spěšně. A čteme tam, že to vstoupil do něho Satan a on už odchází. Jo? A teď najednou z těch 12 je jenom 11. Jak dlouho? Víte, zase to je taková, možná, že to máme v sobě hluboko i zakořeněné, nevím. Myslím teďka spíš na nás starší, jo? Že možná máme v sobě hluboce zakořeněné, že někdo něco uspěchal, ale chtěl bych vás písma dokázat, že ne. Že to, co se stalo a že to bylo v intencích Božího slova. Protože předtím, než byl vylit Duch Svatý, a to je důležité, to není jenom tak, předtím, než byl vylit, než byl dán Duch Svatý, tak se 11 apoštolů, kteří byli spolu zhromážděni na základě příkazu pána Ježíše, čekejte v Jeruzalémě, až budete oblečeni moci z výsosti, tak čekali, modlili se a řekli, Hospodine, pane, tuším nebe i země, ten, který byl, který patří mezi nás, který byl s námi, ten odešel k svému dílu, k svému losu. My tě prosíme, aby si jednoho z těch, kteří vždycky s námi byli, takže ono jich bylo 12 plus 2, to bylo 14 plus dalších 70, ono jich nikdy nebylo jenom 12, prosím vás, vždycky to bylo nějak tak, to číslo samo o sobě neznamená nějaký zcela určitý konkrétní počet, jednoho z dva z nich vyvolal. No a fakt to dělali starozákonním způsobem a taky, jak jinak by to bývali mohli dělat, a los padl, slovo padlo na Matěje. Sestry a bratři, Matěj je apoštol Pána Ježíše Krista, Matěj je apoštol Beránkův. Písmo to prokazuje, že to Bůh vzal jako hotovou věc. Jestli si myslíte, že si zas jak obyčejně vymýšlím, tak skutky, ne, tady nejde o to ustanovení, takže totiž zase možná, že někteří z vás nevíte, proč jsem se najednou tak rozhorlil, jo? Jde totiž o to, že někdy říkáme, že měli apoštole počkat, až bude vylit Duch Svatý, a potom teprve měli zase dál čekat, až Pán Bůh rozhodne, kdo je ten 12. Protože někde v podvědomí máme tu představu, že ten 12. je apoštol Pavel. Ale apoštol Pavel je apoštol pohanů, on to sám o sobě říká. Apoštol Pavel má jedinečný úkol, když už bylo otevřeno, odemčeno to království Boží, to království nebeské, jak Izraelitům, tak Židům, tak on tam vchází sám napřed, aby potom jiné zval, aby jiným zvěstoval evangelium ne království, ale evangelium Kristovo, evangelium Boží milosti. Dokonce on sám říká evangelium mé skrze Ježíše Krista. A jde, a jakým způsobem to dělá ze začátku? Vždycky to dělá tak, že jde napřed za Židy. Zase se tam to zůstává v těch intencích. Spasení je ze Židů, Židu předně, jak říká apoštol Pavel, ovšem v jiné souvislosti, a potom i řeku, napřed šel Židům. Až Židé teda jednoznačně odmítali, tak říkali, já vytřepávám prach ze své obuvy na vás a jdu k pohanům. A teď najednou on je skutečně apoštol pohanů. A mimochodem jediný? Není, no minimálně Barnabáš je ten druhý, apoštolové, cože, a Jan Marek je třetí, a Timotejus, a Titus, jo, a Sílas, jo, ono již je najednou, a ti jsou ovšem apoštole směrem k pohanům. Takže ta dvanáctka je tady uzavřena tím Matějem, a já to chci právě vám doložit. Šestá kapitola, druhý verš, ten je taková, jako... No, tak to je to ustanovení v té první kapitole. Víš, to můžeme napadnout tím, že měli čekat, jo, že to bylo pochybení apoštolů. No můžeme, děláme to, ne? Že ani nemůžeme, ale děláme to. Ale v 6. kapitole je to potvrzeno jednoznačně. Tedy 12. svolavše množství učedníků řekli, jo? Jejich 12 jsou tam, Pán Bůh, a to už je dávno po vylití Ducha Svatého, a Pán Bůh proti tomu nevede žádný řeči. Jo? Neříká tak, hoši, měli jste čekat, vy jste se spletli, tak bacha, Matěj, ať jde mezi těch 7 tam a tam teď, já tam budu mít někoho jiného. Jo? Nic takového Bůh neříká. Ale to už jsem to zase protáhl, zbytečně. Čili 12 apoštolů, ale zase těch 12, ten Jidáš, toho Jidáša musíte škrtnout, ten se sám vyřadil a musíme tam napsat Matěje. A dá se z knihy soudců i sestavit tabulka 12 soudců izraelských. A sice trošičku bych řekl, no zase, ono je to zase, ono, když na věc přijde, tak jich je 14, nebo jich je 16, nebo 18, ale je jich 12 skutečně těch, které jsou buď to tak přímo nazváni, anebo kteří se v té knize soudců jako takový chovají. Chtěl bych vás upozornit na to, že mezi ně nepatří ten Abimelech. ten sichemský nebo efraimský král, jo, samozvaný král. On dokonce se taky jmenoval. Ačkoliv jeho otec, kdo byl otec Abimelechu?
Gedeon.
A co, jakou jednu krásnou věc udělal Gedeon z hlediska být král? No, nechtěl to přijmout, tohle toto, že? Ale ten Abimelech říká můj otec svým jménem, ovšem, můj otec je král, a pak se stává samozvaným králem, ovšem je to člověk nesmírně bezbožný a naprosto tedy vymykající se těm intencím toho jednání Božího, toho vzbuzování jako soudců izraelských. Takže to jsou opravdu ten, no, Otoniel, Ahod, Samgar, Barák, Gedeon, Tola, Jair, Jepte, Abesam, Elon, Abdon a Samson. Jo, těchto těch 12, to jsou ti soudcové izraelští. A jakoby taková protiváha těm 12, zas to nejsou všechny ženy z knihy soudců. Sestra Dana nám to už tak jako naznačila, když si vzpomněla na tu ženu, která měla určitý vztah prakticky na matku, aby měl jako zrovna. Ale tady jde o 12 lidí nebo o 12 skupin žen, které nám nějakým způsobem ukazují v té knize soudců na funkci, na jednání ženy v tom okruhu obecenství Božího lidu, jak starozákonního, tak novozákonního. A to z hlediska, prosím vás, to není 6-6, ale takhle, když se hodím takhle, tak myslím tím jako z toho hlediska kladného, správného, i z toho hlediska vyloženě záporného. Jo? Z toho hlediska záporné, oni jsou vlastně tři hlediska, ještě jsou takový ty ženy, kde člověk nikdy neví, co si vlastně má o ní myslet. Bylo to dobrý, že ta žena ten žernov zhodila a toho Abimelecha smrtelně zranila. No byl to nějaký boží soud nad tím Abimelechem jistě, ale z jejího hlediska, no prostě svým způsobem se dá dost těžko říct, za to bylo dobré nebo zlé, ale bylo to. Je to v písmu oznámeno. Nevíme nakonec, tady už je to všechno jasný, ale nevíme nakonec ani, že těch 30 dcer se provdalo někam jinam. To jenom, víte, to je tam jenom takový poukaz na to, že se pomalu, ale jistě začínal v Izraeli i připravovat takový ten, bych řekl, následnický způsob přejímání určité moci, určité pravomoci, určité následnictví. To nebyl jenom ten Abesa, myslím, že to byl i tuším Tola, který měl také hromadu synů, ne, Jair měl hromadu synů a jezdili do různých vesnic, to znamená, ujímali se určitého dědictví, ale ve smyslu tedy následnictví v něčem. Takové náznaky toho, co potom později se stalo vyloženě tedy až božím pravidlem, že prostě pod Davidovi přišel Šalomo, po Šalomovi přišel Abijáš a tak dále. Prostě ti králové tam byli všichni, prostě vždycky otec, syn. V tomto slova smyslu. Zatímco všichni ostatní soudcové, ve skutečnosti je tady i určitá možnost každého soudce jakoby přiřadit některému z těch 12 pokolení, ale to je skutečně konstrukce, jo, to se nedá jako prokázat nějak s písmem, ale možné to je, lze o tom i nějakým způsobem uvažovat. Ale každý z nich prakticky zazářil jako hvězda, zemřel, byl pochován a najednou tam byl někdo jiný, kdo ani nebyl nějak jeho potomkem nebo dokonce ani příbuzným. V jednom jediném případě, kdy se ten Abimelech o to pokusil, ten vlastně ani soudce nebyl. A ku podivu ten nejmladší syn, jak se jmenoval nejmladší syn Gedeonův? Vítěl. No, tak ten sice se nám tam projevuje v knize soudců jako určitý takový vidoucí, jako prorok, něco velice závažného říká, ono se to také naplní už v té době, ale ten sám se necpe do žádné vlády ani do žádné moci úřední. Jo? Takže, vraťme se zpátky. Ta Aksa, nám představuje takovou, řekl bych, takovou tu ženu v církvi, která je cílevědomá a která se dovede dobře ptát svého muže. Víte proč? Takže co víme o Axi? Co udělala Axa? Do Poldíku nespí a řekni mě to. Co udělala Axa? No, projevila určitou nespokojenost s tím, co dostali spolu s jejím manželem. Čí byla manželka vůbec Axa? No, a kdo to byl Otoniel? No a ještě? Ještě byl co, ten Otoniel? Jo, ten první zrovna. No, silný lev boží, prý údajně, to jméno zní. Já jsem sice, když vezmeš potom jako lev, jo, a díváš se na ty hebrejské ekvivalenty, tak tam nikde není, ale přesto prý je to silný lev boží. Tak já věřím těm, kteří to říkají. To je jako výhrada k tomu, že ten El tam, to je skutečně Bůh, jo? A tady jsem si napsal, když jsem se díval na výrazy nebo významy těch slov, to je zajímavý u té Axi, víte, ona byla dcera Kálefova. Takže to můžete česky vyjádřit velice krásně, poutko na psa. Protože Axa je poutko a Kálef je pes. Jo, čili poutko na psa. A to opravdu teda si táty připoutala šikovným způsobem, to mu řekla, tak hele, žádný takový, to, co jsi mě dal, tam je samý sucho, tak já chci ještě studnice. A tvrdím, že tenhle ten zdánlivě jakoby dost jakoby až arrogantní způsob vymáhání něčeho jednak byl zcela v intencích písem, jo, ale za druhé, mně to připomíná velmi moc tu skutečnost, když apoštol Pavel dává radu sestrám, ženám. Víš, ve shromáždění nemluv. Ale doma si pěkně promluv se svým mužem. Ono, cože, ano, přitáhni ho pěkně poutkem a řekni mu, když člověče, to, co jsi tam vykládá, to shromáždění, když to je úplná poušť, to je úplná suchost. Dej do toho nějakou vodu. Nech to napojit, propojit tou vodou živou, tou vodou, která má z tebe proudit, tou vodou toho ducha božího, jo? Rozumíte mě? Takže to je první ženská v knize soudců, je žena, která mě i vás vlastně velmi potěšuje tím svým cílevědomým postojem k dědictví. Čili my máme to úžasné dědictví boží, ten cílevědomý postoj, sestry, to je pro vás poučení. Věřte tomu nebo nevěřte, je to tak. No a pochopitelně zatím hned je taková ta včelička, víte? Nejen pilná včelička Marta, kdepak, ale taková včelička, která dovede pěkně teda jako píchnout, jo? Ono to hned. Jenže u té Debory, prosím vás, neunavuje vás to? Jestli vás to unavuje, já toho nechám, ale u té Debory bych se chtěl trošičku zastavit. Zdeněk tady už není, taky se mu nedivím, ale víte, tam to, co my tak říkáme, já myslím, že jsem to tam naznačil i v těch studiích, že prostě tam, kde není připravenost mužů, tak má Pán Bůh vždycky i ženu, že to je sice pravda, ale přesto je tady ještě jedna taková skutečnost, bych řekl svým způsobem historická, skutečnost naznačující jisté věci, které na první pohled nejsou zřejmé, ale které jsou určitým nebezpečím. Totiž na jedné straně nejsou muži, kteří k tomu byli vlastně povoláni, posláni. Barák byl soudce, barák měl něco dělat. Jo? Pravděpodobně i ten manžel, pokud to byl tedy manžel, jestli nešlo o něco jiného, ten Lapidot, jo? Prostě ti měli tady nějaké funkce a neplnili je. Musela nakonec i ta žena, ta Debora vystoupit a něco prohlásit. Všimněte si, že prohlásila, ona se toho boje sama, ona se nepostavila v čelo toho boje. Ona jenom řekla, tak baráku, pojď a uvědom si, ale že stejně všechna sláva bude na nějaké úplně cizí ženě, ale ty musíš to dílo boží vykonat. Také proto, že se jmenuješ Barák, jo? A protože to potom jednou, to ona neříkala, to teď říkám já, a protože to potom jednou bude mět i takový odles na to, jak, když se, jako se blesk ukazuje od východu až na západ, tak bude příchod syna člověka, jo? Blesk ukazující od východu slunce až na západ. Ale jde o to, že, a možná, že i těch 30 dcer to nějakým způsobem naznačuje, že bylo nebezpečí v Izraeli, že se patriarchát, promiňte mě, sestry ten výraz, ale zvrhne v matriarchát. Jo? A prostě to, že bude nakonec ti, kteří jsou k tomu povoláni, budou nakonec tak neschopní a nemožní, že budou muset nastoupit ty, oni se většinou říká, že jsou tedy toho, jak to tak krásně opisuje Nový zákon, toho, jak to říká, slabšího přirození, jo? A že ty, jako, že ty teďka nastoupí jako ta síla, jako ta vůdčí síla, prostě matriarchát, který by ovšem byl přejat z nějakých jiných národů a něco, co Pán Bůh nechce. A jak to, sestry, jestliže se vás potěšil z hlediska té akci, tak teď bych vás chtěl rád zase dostat jako na tu úroveň. Žijeme v tom povědomí, co Pán Bůh chce a co nechce. Dali pan, tak se teď rychle k tomu dostaneme, já už teď. Ale ta Debora sama v sobě zvítězila. Ta píseň sama o sobě to, o tom totiž svědčí. To byla boží žena, která vykonala skutky a dílo, které jí Pán Bůh svěřil a vykonala je tak, jak je vykonala. A prosím vás, každá z vás, nejen bratři, ale také sestry, každý máme v církvi, ve společenství dítek božích určitý úkol. Prosím pěkně, konejme ten úkol, který je nám Pánem svěřen. Nechtějme se spát do něčeho, co nám nepatří. Jo? Konejme úkol žen, který je žena v církvi svěřen. Nedělejme jako Eva, která měla být Adamovi pomocí a hezky mu pomohla i sobě, že jo? Ale konejme je jako, co já vím, jako třeba matka Pána Ježíše Krista. Hle, já jsem tvá otrokyně. Očekávám na tebe, očekávám, co ty mě řekneš. Nebo jako Alžběta, matka Jana Křtitele, nebo jako Anna, matka Samuelova. Prostě v takovém tom vnitřním, osobním oddání se Pánu, které při tom, a tom očekávání, že mě Pán přímo v církvi, dost často to bývá přímo ve své vlastní rodině, že mi dá nějaký úkol. Debora, ta Jahel, to je zvláštní postava. Je nutno říct a je dobré si to uvědomit, že ta Jahel nebyla Izraelitka, prosím vás. Nebyla Izraelitka a přece měla obrovskou příchylnost k lidu božímu. A tak vykonala něco, co když si dneska budeme vykladat, tak nám půjde husí kůže, nebo nám naskočí husí kůže a řekneme, to je strašná ženská. Jo? Nebo to je hrozný, co se potom vydává za doví, jak tedy hrdinský skutek. Jenže uvědomme si, že to hrdinský skutek byl, že pomohl božímu lidu a že podobný skutek, když v jiných souvislostech, například vykonal Fines a bylo mu to počteno za spravedlnost, my totiž velice rádi říkáme, a uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Co pak bylo počteno za spravedlnost Finesovi? Probírali jsme to, byli jsme u toho. Ano, ty dva smilníky, dva cizoložníky. Bylo mu to počteno za spravedlnost. Uvědomme si, já myslím, že Jahel, nám, sestry, pochopitelně, že i nám, bratřím, ale především vám, sestry, říká něco o velice přísné boží spravedlnosti, která se vůbec nijakým způsobem nezměnila. Mění se možná způsoby jejího, nebo se nám to zdá, že se jeví způsobí jejího uplatňování, je zde ta obrovská boží milost, která je dávána hříšníkům, ale uvědomme si my, kteří jsme tu milost dostali, že jsme byli ospravedlněni vírou skrze Ježíše Krista a když máme pokoj s Bohem, tak jedině proto, že tedy žijeme v intencích, v myšlenkách, v normách jeho způsobu myšlení a jeho požadavků. To znamená, ta Boží spravedlnost pro nás by měla být jedním z takových těch základních, nebo jednou z takových těch základních norem našeho života. Když to vezmeme přímo jako z hlediska toho, co se událo tehdy a co ta Jahel udělala, prosím vás, nepřijímejme, já bych to řekl takhle, neživme v sobě, ve svém stanu, ve svém nitru, ve svém srdci to, co je nepřátelské Božímu lidu. Co to znamená, sestry? Nejen vy, ale i my, víte, my si rádi speknem. Každej. Ono se to říká o ženských, ale je to dost nespravedlivý, že mužky jsou taky klepný až to... Prosím? Jenomže muži třeba říkají ano, že jenom debatují, anebo že, teda, že to jenom říkají, aby se mohli společně za tu věc modlit, jo? Ale přitom teda drbou koho mohou, jo? Prostě se vykládá to nebo ono. Prosím vás, nedělejme to. Pán Ježíš říká v Evangeliu Matoušově, nedávejte svatého psům a nehaště perly před svíně. Co se to smíjí? Ano, já jsem to proto taky zkládal. No, nedělejme to. Buďme si vědomi té Boží spravedlnosti, která... A teď je tady ta žena Stábes. Tak to je první žena, o které nevím, co mám říct. Jestli ten její skutek... Zase to zopakuji. Ten její skutek byl konec konců výrazem Božího soudu nad Abimelechem. Jde teď o to, do jaké míry mohou být sestry ve zhromážení, já mluvím k ženám teď, tak dávejte pozor, do jaké míry můžeme být výrazem soudu Božího nad někým.